كبيرة ضمة باكية متواصلة متواصلة مترادفة تقبل ما سليت على أحد من أوليائي
حالا نی فضا و بشتر این اگه همیت هم مانه زیبا به
صحیحانی
همی فهمی انتکون اشیا و کنابی خطر و مرتبه میتونه کسی که وحیده ای 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 که وکنی شاید یا خود بود
حاضر یا همی حاضر
یا تو خالف حاضر کنی همونه ولا تخالف ما تقوم بك عزتك يا ولدي
حاضر يا بابا
ولا تقوم بالفوضى في غرفة أختي
أحسنت
يا كتب ودفتك
وأنت
يا ولد زاد سواد بلالي
بعد ذلك أصبحت تكون طفلاً مرتباً يحب النظر، ولم يعد طفلاً يحب الفوضى أبداً. والسبب يعود أنه استمع إلى نصيحة أبيه ولم يخالفه بعد ذلك، فإذا أصبح يستمع إلى مرات أمه ويقوم بتنفيذها دون إكمال تقصير. أحبائي الحميد نرجو أن تكون قصتي اليوم قد أعجبتكم.
نرجو يا أحبة أن أنتم قصتي اليوم قد أعجبتكم وغيرت لكم. سأصبح أنا ما زلنا معكم من إذاعة الطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبة مرآة حديقة الأطفال. والآن يا أصدقاء إلى مسلسلتنا الجميلة التي تستمع إليها كل حلقة، برنامج حديقة الأطفال.
إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، إني رأيت في حيرة بين الجبال لم تستطع حمل الصعاب وحدها صوت الرمال نادت على أختها وعينها فالحمل مات نادت على تذكر قولا يقال تناول جميعكم فالخير يأتي بالوفاء وسوف نقطع قوة إذا استحبنا يا رجال.
Thank you.
ولما
Thank you.
مرة أخرى سوف تستحوذ عليها. وتقول الأمثال الإنجليزية:
A word spoken is an arrow let fly. A word spoken is an arrow let fly.
ومعناه أن الكلمة المنطقة هي كالسهم المنطلق. أو المثل الآخر الذي يقول:
A word spoken is past recalling.
مكرر.
A word spoken is past recalling.
ومعناه الكلام المنطوق لا يمكن إرجاعه. ويقول المثل الإنجليزي الآخر:
When the word is out, it belongs to another.
مكرر.
When the word is out, it belongs to another.
أي عندما تنطق الكلمة فإنها تعود على الآخرين.
ایران فرانه دنگی کردی خماری اسلامی ایران
کمون ایران کل ها ربکه ها اسلامیت می تهران کل ها ایمت فت سیدک به ها شلوم اکش دور آن بخیم نشعه افت اسره دخنشین عد اشتن اسره دعسین یکی ها شعون ها دین لعنی الگل کتسار شعه اصار مترین بکیدر של 15.150 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מתהרן באמצעות הלוויין מטלסט 3B הטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת marstoday.ir.he.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פארס טודי הברו, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כאן כל איראן מטהרן למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום ראשון 26 בינואר 2025. מאזינים היום כמו כל יום אנו מגישים את החדשות ובין החדשות ונוסף לתוכנית השבוע של היום נפתח את השידור.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. במהלך נסיעתו לרוסיה הסביר הנשיא מסעוד פזשקיאן ברעיון לערוץ אחד של הטלוויזיה הרוסית את חשיבות ההסכם האסטרטגי בין שתי המדינות איראן ורוסיה. העיתון ג'ומהוריה אסלאמי ציין כי הנשיא פזשקיאן אמר כי ההסכם כולל 47 סעיפים בדבר התחומים ששתי המדינות צריכות ומעוניינות לקיים שיתוף פעולה לגביהם, כמו למשל קידום הביטחון והשלום באזור. בנוסף לשיתוף הפעולה בתחומי הרכבת, הכבישים, המסחר, האנרגיה, החשמל והעבודה. פזשקיאן אמר על פי ההסכם עם מדינה תתקוף את איראן ורוסיה, שתיהן מתחייבות לשתף להתמודד עם זה. בתשובה לשאלה על שיתוף הפעולה עם הקהילה הבינלאומית, הנשיא פזשקיאן הצהיר כי איראן לא מחפשת נשק גרעיני, והיא מפגינה איפוק במקביל המגמה של המשטר הישראלי והאמריקאים היא לרצוח את המפקדים והמדענים באיראן ובעיראק, וטוענה שהם עושים טרור או יוצרים חוסר ביטחון באזור. בעוד המשטר הישראלי הוא שמבצע טרור בעזה, בלבנון ובסוריה תוך התעלמות מהחוק הבינלאומי. פזשקיאן הוסיף כי החוק הבינלאומי אוסר להפציץ ולפוח בחפים מפשע גם במהלך המלחמה, אבל הישראלים עושים זאת ללא כל פחד ומתיימרים לדבר על זכויות האדם ועל הצורך בשמירת המזכרות הבינלאומיות. הישראלים מפיצים בעולם כי איראן מחפשת פצצה גרעינית, בזמן מנהיג המהפכה אוסר לחפש נשק גרעיני, ועל בסיס זה מתנהלת המדיניות של איראן. העיתון ג'מהורי אסלאמי ציין לדבריו של הנשיא מסעוד פזשקיאן כי לחפים מפשע בעזה לא היו מים, לחם או אוכל. עם זאת אמריקה ואירופה שלא נקטו את צעד מנסים להחדיר לתודעת העולם ולקהל שלהם כי איראן גורמת לסיסה. ברור שזה לא הגיוני, בעיקר לאור העובדה שהמשטר הישראלי הורג נשים וילדים, כמעט 14,000 ילדים, איפה זכויות האדם, מהפצצת בתי החולים ומניעת מים ומזון מהאזרחים שם. דוקטור מסעוד פזשקיאן הדגיש כי העוינות של ישראל לאיראן שהניפה את הסיסמה שאיננו מתייחסים בעוינות לכל עם בעולם היא בגלל ההתנגדות לביטחון ולפשע. העיתון ג'ומהורי אסלאמי קבע כי בהחלטת דבריו של הנשיא מסעוד פזשקיאן כי אנחנו יכולים לשלוט בעצמנו, לא מחפשים מלחמה, שפיכות דמים או בלגן. עם זאת, האמריקנים מטילים סנקציות כבדות על איראן שמצליחה להשיג התקדמות כולל בתחום הביטחון, ייצור הטילים והמלטים, כדי להגן על עצמנו, מתקנינו ואינטרסינו. התוקן המנפרים.
כל איראן, טהרן, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות בעיקרן תחילה מכל איראן סבבה. באחרונה שמיות המהפכה האסלאמית ערכו תרגיל הנביא הגדול, ועל רקע זה השאלה היא באיזה ציוד נעשה שימוש בתרגיל של הנביא הגדול